ciam tion audis Jabin, regio de Hazor, li sendis al Jobab, regio de Madon, cae alla regio de Shimron, cae alla regio di Achshaf, cae alla regioi ciui loges nord sur la monto, cae sur la stepo sud di Kinerot, cae sur la malaltajo, cae en Naphoth Dor apud la maro, alla Canaanidoi oriente cae occidente, cae alla Amoridoi cae Chetidoi cae Perizidoi cae Jebusidoi sur la monto, cae alla Chividoi sub Hermon en la lando Mitzpah. Cae el iris ili, cae ilia tuta militistaro cun ili, granda nombro da homoi, cil la sablo sur la bordo de la maro, cae tre multe da cevaloi cae charoi. Cae cun igis ciui tiui regioi, cae venis cae starigis sia intendaroin cune apud la aquomerum por batali contrau Israel. Cae la Eternulo diris al Josuo, ne timu ilin, char morgau en citiu tempo mi transdonos ilin ciuin mortigotain al Israel, iliaen cevaloin vi lamigos, ca iliaen charoin vi forburuligos per fairo. Cae el iris contra ilin Josuo cune cun ciui militistoi subite alla aquomerum, cae jetis sin sur ilin. Cae la Eternulo transdonis ilin en la manoin de la Israelidoi, cae citiui batis ilin, cae persecutis ilin gis granda Zidon, cae gis Misrephoth Maim, cae gis la valo de Mitzpe Oriente, cae batis ilin tiel, ca ili lassis al ili neniun restanton. Cae Josuo agis cun ili tiel, ciel diris ali la Eternulo. Iliaen cevaloin li lamigis, ca iliaen charoin li forbruligis per fairo.